Итак, брати і сестри, ми в першій частині нашого зібрання дещо з'ясували, може не з'ясували, тому що ці справи, я думаю, вже вам відомі, вже не один виклад був про виклад Ісуса Христа, але я той же час переконаний, що завжди, коли ми говоримо про ці речі, про значимість смерті Ісуса Христа, то в кожному випадку ми знаходимо щось нове, щось таке, чого ми, може, раніше не зауважили. Ну, а є така приказка, що добре забути старе є також новим. Для того та тема про виклад, вона, здається, дуже проста, така доступна. Ну, Христос помер, правда, ну що тут, вроді, поясніше може бути. Але коли ми вдумляємося, особливо значимість смерті Ісуса Христа, а ще більше, які наслідки та смерть має для потомства Адама, тоді ми бачимо, тут закладені є великі глибини. І на ці справи можна дивитися з різних точок зору. Можна побачити, якби, різні аспекти цієї самої проблеми, цієї самої науки. І для того я би сказав, що ця наука про виклад є, може, найпростіша, але водночас вона є найскладніша. Коли ми бачаємо ці якраз глибини або порівняння тих різних важливих наук біблійних. І так ми сказали, що є викуп і є ціна або заслуга Ісуса Христа. Викуп або ціна викупу і заслуга Ісуса Христа. Хто може сказати, яка є різниця між викупом, ціною викупу, а заслугою Ісуса Христа? Можеш просвітити?
Ну, викуп – це рівнозначна ціна, а заслуга, що Христос дійсно заслужив, бо Адам, він хоч мав все те, що міг би виробити досконалий характер, але він не зробив цього. І він досконалий характер не виробив, а впав у тому. А Христос, він заслужив, він дійсно виробив.
Так, дійсно, то є то, чого Адам не мав.
Так.
Чого він не досягнув, то вище того досконалого. Бо викуп то показує тільки, що Адам і Христос стоять на рівній вазі. Але Христос мав право, як досконалий чоловік, вічно жити на землі. Він мав право до досконалих умов життя, з яких він добровільно, якби, зрезигнував або їх відрікся на користь роду людського. Тому ми бачимо, знову ж, вечері Господні, так якби, більше підкреслює викуп, це є символ, якби, вина. Символ пролитої крові Ісуса Христа, то, що звільняє з-під вироку. А хліб, хто не буде їсти хліба, хліб, як єдиний хліб, що з неба зійшов, хліб підтримує сили для того, щоб мати постійну сполуку з Богом, потрібно не тільки є звільнення з-під вироку смерті Адама, але потрібне ще оправдання на кожен час. Бо ми не тільки потребуємо, щоб Христос нас звільнив з-під вироку смерті Адама, бо ми на кожному кроці знову упадаємо. І для того шата Христової справедливості, як та заслуга Христа нас прикриває, щоб ми могли мати доступ до Божої ласки, щоб ми могли мати прощення на кожен час, щоб ми могли доступити цього оправдання. І тепер оправдання. На які дві головні частини ділиться? Може, страна тебе скаже?
На приписане і актуальне.
На приписане і актуальне. Коли діє приписане, а коли діє актуальне? Може, Вадим, так?
Приписане діло часи в Євангелії, а актуальне діло в Євангелії.
Так, тобто приписане на вік Євангелії. Чому приписане в Євангелії? Бо людина не може досягнути віку Євангелії досконалості. Жодна. Не може оправдатися своїми вчинками, тому це оправдання є приписане. А актуальне оправдання – це вже то оправдання, до якого зможуть досягнути люди. Не всі нараз. Але поступово, через Ісуса Христа як посередника, це вже почнеться тоді, коли Бог заключить нову угоду з народом єврейським. Приписане оправдання, воно ділиться на три головні частини. Може, сестра Гуля скаже, які три головні частини? Три головні частини приписаного оправдання. Перше, для пророків. Як воно називається, що вони не мали, але почитане. Їм було так почитано. У вірного Авраамича йому почитано так праведність. Друге, на Євангелії тимчасове. І третє,
оживлене.
І третє, оживлене. І так, приписане, почитальне, тимчасове і оживлене. Все це є приписане. Тобто ці люди, чи пророки, чи тепер посвячені, чи віку і мати, навіть церква, вони не мали актуального оправдання. Вони не були досконалими, другими словами. Але Бог їм приписував цю досконалість. Завдяки чому? Завдяки жертві Ісуса Христа. Тепер, дорогі брати і сестри, ми з'ясували ще одне важливий аспект. Аспект, що цю справу можна розглядати з, якби, зі сторони першої Пасхи, яка була в Єгипті для народу єврейського, ну для всіх вона була, але скористали з нього єврейський народ. І там знову ж таки було дві головні, так би, частини. Перше – їжа м'яса, а друге – покроплення одвірків і надпорожника. Ми бачимо, що Ісус Христос, коли прийшов перший раз на землю, то що, Він відмінив ту стару Пасху чи ні? Як ви думаєте? Він її не відмінив, але Він її замінив на символи хліба і вина. Для того вже далі не потрібно було жертвувати агнця. Тільки смерть Господню свіщати або пригадувати оцю велику подію вже не з агнцем, бо той агнець став заколений. Бо той єгипетський агнець і то, що вони уходили в євреї кожен рік, вже здійснилося в смерті Ісуса Христа. Лише на місці цього були встановлені символи хліба і вина. І для того їждження агнця, воно мало значення присвоювання собі заслуги Ісуса Христа. Присвоювання через віру і через посвяту. І другий аспект цієї справи – це було покроплення. Бо, власне, кров відігравала дуже важливу, в тому випадку, важливе значення. Кров мала захистити первінців від смерті. І тому були покроплені по двоє одвірків і надпорожник. Тут, як би є показано, подвійна чинність Ісуса Христа – в Його спасінні, або в Його ділі захисту від смерті. Ми пригадуємо, що та кров мала захистити безгінчині, первінців. А первінці на рівні Євангелії представляють церкву первороджених. Ті, які доступили актуального оправдання. Не актуального, а оживленого оправдання. Оживленого почитального оправдання. То є церква і велика громада. Бо вони були під загрозою другої смерті. І в тому покропленні по двоє одвірків і надпорожника закладений є великий смисл, велике значення. Дві частини одвірків символізують нам Божу справедливість. А чому дві? Тому що Божа справедливість, вона вирішена є в законі Мойсеєвому. Заповіддю, або двома заповідями. Люби Бога понад все, а ближнього свого, як себе самого. В цьому є весь закон і всі пророки. Ми бачимо, що Ісус Христос, Він задовільнив Божу справедливість. То, чого не могли зробити, чого не могла зробити жодна людина, і в тому числі Адам. Тому що тої справедливості ніхто не міг доконати. А хто вимагав тої справедливості? Бог. Бо Бог є справедливість. І фундаментом Його столиці є справедливість. І для того потрібно було покропити ці подвої. А що представляє кров? Кров – то є життя. Віддане життя Ісуса Христа. Життя досконалого, тому ягня було безвадне, без всяких скарбів, без всяких недостатків, без всякої хвороби. То ягня чисте символізує досконалого Христа, який міг задовільнити що? Божу справедливість. В двох частинах. Не тільки по відношенню до Бога, але й по відношенню до ближнього. На порожніх, на дверима, символізує дещо іншу, дещо інший образ. Він показує, що не тільки Божа справедливість стала задоволена, але внаслідок того, що Божа справедливість стала задоволена, правдивий люд Божий став оправданий. Хоча в приписаному значенні цього слова, але став оправданий. Для того той надпорожний, він може асоціюватися з шатою Христової справедливості, яка не потрібна Богові, але потрібна грішникові. Вона є тою заслугою Ісуса Христа, яка є гарантом не тільки звільнення з-під вироку смерті, але й того, що цей грішник в кожному випадку свого упадку, гріха чи недостатку, буде прийнятий Богом і прощений Богом у випадку каяття, у випадку чистосердечного бажання очиститися з гріха і недостатку. Для того бачимо, брати і сестри, що певні преобрази вибуху Ісуса Христа є пов'язані із тою пасхальною вечерею, яка була перша в Єгипті. Але дивлячись на той самий преобраз, ми бачимо, що в дальнішому, так як ми вже і сказали, що цей агнець став замінений на символ хліба і вина. І для того, коли ми говоримо в основному про вино, яке символізує з іншої сторони, що нам символізує? Кров Ісуса Христа. Бо Христос каже, це є кров, яка проливається за багатьох. А кров це є що? Життя, а пролита кров це є віддане життя, пов'язує і показує нам, що вино, воно має глибоке значення відкуплення. Життя за життя, душа за душу. Так, як було в законі, що дає можливість звільнення з-під вироку смерті Адама. Хліб. Хліб це є то, що дає підтримку життя. Воно символізує досконале тіло Христа, але з іншої сторони показує нам заслугу Ісуса Христа, яка є необхідна в тому, щоб ми на кожен день могли прийти до Бога. А в часі тисячоліття є необхідно для чого? Щоб ті грішники, які будуть підняті з гробу, щоб назад не пішли до гробу. Бо якби не було тої заслуги Христа, то би Божа справедливість відразу змушена була би покарати тих людей, які стали з гробу, бо звільнені з-під вироку смерті Адама. Але що з того, що звільнені? Надалі вони є грішниками. І тому Христос є посередником нової угоди, Він є гарантом того, що ті люди, які будуть підняті з гробу, вони ще все одно є недосконалі, грішні. Їм треба часу. І, як я вже сказав, час кожній людині, який буде визначений, найменше 100 років. Для того, брати і сестри, ми побачили, що таке є викуп, ціна викупу, і що таке є заслуга Ісуса Христа. Заслуга, з якої Він не скористав, заслуга, яка через закон, як гарант, дає право скористати Адамові і його потомству. Але ще є один аспект, то є жертва Ісуса Христа. І ми зараз постараємося з'ясувати, яка є різниця між викупом і жертвою Ісуса Христа. Адже жертва Ісуса Христа дуже є подібна до викупу. Ми деколи кажемо, що Христос віддав себе в жертву за світ, а деколи ми говоримо, що Христос дав викуп за світ. Чи це є одно і то саме, чи ні? Як ви думаєте? Ну, дуже подібне, правда? Навіть деколи взаємозаміняємо слова. Але сьогодні ми, як дослідники Біблії, стараємося глибоко дослідити. І до глибини, от, наскільки це є можливо в наших недосконалих розумах, побачити різницю. Якщо є різниця, то яка є різниця між викупом і жертвою Ісуса Христа? Що таке є жертва Христа? І взагалі, що таке є жертва? Ну, жертва в старому заповіті, то ми знаємо, вона була пов'язана з тим, що звірятко клали на вінтар, забивали його, і пізніше з тою кров'ю мали певні чинності. Жертва, пов'язана зі старим заповітом, це не просто була смерть звірятка, чи то бичка, чи то козла, але та жертва, вона мала свою якби цінність, свою вартість. Бо та жертва, вона була дана за когось чи за щось, бо ім'я чогось вона була принесена. І так ми кажемо не раз, що жертва народу, жертва когось принесена во ім'я чогось. Але так чи інакше жертва, кровна жертва в старому заповіті, вона символізує смерть. А що таке є викуп? Це є теж смерть. Жертва – це є спосіб, в який Христос приніс викуп. Тому що жертва, вона здебільшого є пов'язана з терпінням. Терпіння Христа, вони показують на жертву Христа. А як Христос терпів? Він терпів 3,5 року. Він терпів найперше від духовенства єврейського, первосвященників, садукеїв, фарисеїв. Він терпів від свого народу, бо прийшов до своїх, свої не прийняли його. І він терпів внаслідок того, що постійно служив. Він робив постійно добро, а то добро вимагало його енергії, його сили, його досконалості, яке було віддане наслідок того, що коли він уздоровляв, збуджував людей кров'ю, то що, сила з нього виходила. І для того жертва Ісуса Христа, вона була задекларована в момент його посвяти. Боже, іду чинити волю твою. Але тривала вона 3,5 року. Чи вона була необхідна для того, щоб відкупити Адама і в ньому його потомство? вона не була потрібна. Бо для Божої справедливості не мало значення, чи той, хто відкупляє його смерть, наступить моментально, чи вона буде мати якийсь протяг часу. Чи ця смерть буде легкою смертю, чи вона буде мученичою смертю. Що вимагала Божа справедливість? Смерті. Адам не терпів, він не мучився, він не страждав. Ну, значно тому, що він вмирав 930 років, то так. Але особливих таких болей, переживань він не переносив. Його смерть була, як ми кажемо, смертю натуральною. Умираючи, умреш. Але Христова смерть – це була смерть жертви. Це була смерть постійного терпіння, страждання, нелюдських мук. І вона мала дуже широкий аспект свого діяння. Ми читаємо в Псалмі 69 і 10 вірш, каже так. 69 і 10 вірш. Бо ревність до дому Твого з'їдає мене, і зневаги Твоїх зневажателів спадають на мене. Ревність для дому Твого з'їдає мене. Як можна зрозуміти ці слова? Вони стосуються Ісуса Христа. Тобто ревність, посвята, запал, енергія з'їдають мене. То означає, що вони відбирають в мене ту життєву енергію. На кожен день, внаслідок поступового вмирання. І тому, коли Христос зійшов на Голгофу, то він падав під Христом. Як досконалий чоловік, який був повній енергії і сили, досконалості 30 років, за 3,5 року майже цілковито зужив свої життєві сили. Власне, так, як ми говорили, це було вмирання через жертву, через поступове вмирання 3,5 року. І для того ми іще раз задаємо собі питання, яка є різниця між викупом і жертвою? Різниця є така, що коли викуп оприділяє слово «купити» і вміщає зміст ціни, що щось є варто чогось, і щоб здобути, треба щось заплатити, то жертва – це є терпіння, муки, страждання, поступова смерть, яка наступила у випадку Ісуса Христа, або наступала 3,5 року. І для того жертвою Христос здобув ціну викупу, хоча цього не вимагала Божа справедливість. І знову логічне питання. То якщо не вимагала справедливість Божа, для чого Ісус Христос вибрав такий шлях, або може Бог вибрав для Христа такий шлях вмирання, здобуття цього тої ціни викупу, через страждання? Я думаю, ви вже над тим питанням застановлялися, як і батьки нагадаю. А може хтось підскаже? Може сестра Віра? Для чого потрібні були страждання Христові? Як ти думаєш? Якщо це не мало принципового значення у відкупленні Адама.
Це є заслуга в тому Христа, що він виробив тих страждання, тих терпіння, як він виробив тих страждання.
Дуже добре. Дійсно, ми про те вже говорили, що через ті терпіння він не тільки що доказав, довів Божій справедливості, що він є виконавцем закону, але через ті страждання, як пише апостол Павло, навчився послуху. Навчився послуху в значенні цьому, що здобув. Характер, гідний стану без смерті і божественної природи. Чи він мав такий характер раніше? Він не мав такого характеру. Бо, власне, щоб здобути такий характер, потрібно перейти через ці всі випробування, через ту жертву. Бо в тому Бог вимагав не тільки любові тої обов'язкової, про яку ми говорили, як ті одвірки, щоб зберегти і спастись. Але Божа, Бог вимагав іще любові безінтересованої, любові до ворогів, до найвищого стану любові. І тому та найвища степінь любові – це любов до ворогів, яка може бути здобута тільки в тих досвідченнях, коли всі вороги є. І доведена, що дана людина, в даному випадку Ісус Христос, має ту любов. І він добив її, молячись на Христі, прости їм, Боже, бо не знають, що роблять. А може справа скаже, а для чого ще були потрібні терпіння Христа? Як ти думаєш? А Люба, я вручаю, так. Для чого ще були потрібні терпіння Христа? Може, Оля поможе, сестра?
Я?
Так.
Ну, терпіння повинні Христові, щоб заслужити віднесення істоти до повної пасі, напевно.
Ну, ми про те вже сказали, що дійсно навчився послуху, досягнув рівня оцього найвищої кристалізації характеру до стану божественної природи. Але чи ще би була якась ціль терпіння Христа в тій його жертві? Прошу?
Викупи
Адама, ми сказали, не потрібні були терпіння. Бо що таке є викуп? Викуп – це є що? Рівноважна ціна. І для того, щоб відкупити Адама, потрібна Божа справедливість вимагала просто смерті. Як ми казали в законі, око за око, зуб за зуб, смерть за смерть. Але потрібна іще, прошу, сестра.
Як буде зняла зірка, чи як вона називається? Після прикриття.
Так, правда, але в дійсності Христос вже був до 2000 року, довершив свого послугу або здобуту заслугу. І та заслуга, вона збереглася. Він як не скористав цих, як досконалих чоловік, цих досконалих умов, вони йому були не потрібні. Але в тих терпіннях і стражданнях він довів, що він не втратив того. Бо він був як чоловік, він мав досконале тіло. Досконалі умови і права він положив на вітер, добровільно їх відрікся. Бо інакше Бог би мусив, змушений був дати йому ці досконалі умови. Але тому він показав, що він і надалі навіть в тих терпіннях і муках залишається Богу вірним. Власне, воно було потрібне для тих, хто прийшов після Христа. Перш за все, що його терпіння і жертва була прикладом. Прикладом для того, щоб Бог хотів показати, як можна досягнути слави небес чи будь-якої іншої нагороди, що це можливо тільки через терпіння, страждання, досвідчення, випробування. Тому Ісус Христос якби відкрив вузьку дорогу. Він мусив перший на нього вступити і бути провідником для тих, хто йшов за ним. А ще було важливо в тому ціль, що Ісус Христос, витерпівши муки і страждання, тепер є в стані допомогти тим, хто цією дорогою йшов чи йде. Дорогою терпіння і страждання. Бо як є така приповістка людська, ситий голодного не розуміє. І для того Христос мусив пройти цю дорогу, щоб тепер співчути, бути з тим народом Божим, як він сказав, що з вами я буду аж до кінця віку. Допомогти, зрозуміти і знати, як найкраще подати руку помочі кожному, хто йде його дорогою. Тобто це був і взірець. Це було потрібно для Христа, щоб він стався дійсним помічником. кожного християнина, кожної людини Божої, яка себе посвятила Богові на службу. Для того, брати і сестри, бачимо різницю між викупом і жертвою Христа. Якщо викуп – це є рівноважна ціна, то жертва є способом, в який цей викуп став даний. Але, брати і сестри, ми можемо на ці всі питання відповідати ще з точки зору намету на пущі. Коли ми дивимося на намет на пущі, то ми зрозуміваємо, що Бог сказав для священників принести дві головні жертви в день примирення – бича і козла Господнього. І знову ж таки, там є показана жертва, і там є важливий аспект цієї справи – є кров. Бо кров була потрібна для покроплення у благанні. І тут ми бачимо, що два рази було покроплення. Перший раз це було покроплення кров'ю бичка у благанні, тої скрині завіту, а другий раз було покроплення козла Господнього. Що нам представляє покроплення? Власне, сама облагання – це є Божа справедливість. А покроплення показує застосування викупу Ісуса Христа. Застосування не тільки викупу, але й ціни викупу. Бо, як я вже сказав, сам викуп, коли звільняється під вироку смерті Адама, то потрібна ще заслуга Христа, яка би давала можливість дійти до досконалості грішникам в віку Євангелії спосіб приписаний, а в тисячолітній спосіб актуальний. Для того покроплення у благанні кров'ю спочатку бичка, а потім козла Господнього символізує застосування, і ще раз підкреслюю, застосування викупу Ісуса Христа на вік Євангелії і на час тисячоліття. Так як Божий план показує два спасіння. І ті два спасіння, вони дуже часто виступають в гармонії з собою. І є показані перше в пасхальній вечері в Єгипті. Там є показано два спасіння. Перше спасіння з вибору це є заховання життя первенців. Бо вони були цієї ночі заховані. А та ніч символізує ніч віку Євангелії. І друге спасіння це є визволення всього народу і перехід їхній до землі Ханаанської. То є два спасіння. Первенців, а потім всього народу. Це є так, як в Божому плані. Вибір, а потім вільна ласка. Перехід всього народу через Червоне море це є перехід через другу смерть. І перехід людства у віки слави. Тих, хто скористає цілковито з викупу Ісуса Христа і тих привілеїв, які цей викуп дасть на час тисячоліття. Знову ж таки, дивлячись на прообраз Скинії, ми бачимо дві жертви. Жертва бичка і козла Господнього. Якщо перша жертва була дана за себе і за дім свій, то друга жертва була дана за кого? За народ. За Ізраїль. А Ізраїль представляє цілий світ. Це, дорогі брати і сестри, має глибоке значення. І показує, що Ісус Христос, відкупитель світу, є спасителем всіх людей, всім людям, але найперше для вибраних. Головна ціль Божого плану в часі панування зла був вибір церкви. І для того вибрані користають в першу чергу цього викупу. Ми знаходимо в Божому слові дуже важливі слова, які знову ж таки мають особливе значення, коли читаємо до Колосян. Перша голова і 24 стих. Колосян, перша голова і 24 стих. Тепер я радію страждання своїх за вас і доповнюю недостачу скорботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що воно церква. Ви зустрічалися з цим іще чи ні? Ну, дуже часто ми його так беремо під розвагу. Але я хотів би, щоб ми ще раз над ним зостановилися тепер, бо цей вірш, він є досить такий глибокий по смислу і тяжкий для зрозуміння. Особливо, коли ми хочемо його пов'язати зі Скинією. Тобто наметом на пущі, про котре ми говоримо тепер, жертви, правда, жертва вища і жертва козла Господня. Дві головні жертви Дня примирення. Так що ж тут апостол Павло говорить? Тепер я радію страждання своїх за вас і доповнюю недостачі скорботи Христової. Доповнюю недостачі скорботи Христової. То що, виходить, що скорбота Христова була недостатня? Що послугало бути ще її що? Доповнити. Але що читаємо далі? В тілі своїм за тіло Його. Що вона церква? В тілі своїм, то значить, я страждаю, я терплю, каже апостол Павло. Але за що я терплю? За тіло Його. А тіло Його – це є тіло Христове. А тіло Христове – це є церква. То що ж виходить? Що апостол Павло терпить до церкви? Хіба таке може бути? Хіба він мав якусь заслугу в собі, щоб доповнювати мудрості Христових, якщо він сам був грішником? Бо не мав праведного ні одного. Це є дуже важливе питання. І як же ж його можна зрозуміти? Тут апостол Павло говорить про службу, про жертвування. А що таке жертвування? То є терпіння. Чому жертвування є пов'язане з терпінням? Бо все, що приносилося на жертву, плавалося на вогонь. Воно спалювалося. А вогонь – це є проби і досвідчення. З якої сторони вони не виходили? Чи зі сторони противників, чи зі сторони люду Божого, чи то досвідчення, яке сам Господь допустив на нас, це завжди є терпіння. І для того апостол Яків каже, нехай Петро, нехай не буде дивний вам до його, що приходить на вас, якби щось чуже приходило. Для того апостол Павло каже, я доповнюю мудрості Христове. І ми повинні зрозуміти, він говорить про тіло Христове. Як він доповнює ці утиски? Була певна така думка, що Христос, апостол Павло, якби доповнює значення того, що інші меншу службу виконують, а він що? Ту службу якби доповнює. Бо він навіть за них служить. Ну але кожен як служить, кожна служба в Бога не прийнята. Чи хтось миє, чи бере одежу для інших, але з тою цілею, щоб служити для Бога, чи приймає до свого дому, чи той, хто проповідує, для Бога не має значення. Власне, ці слова в тілі своїм за тіло Його означають, що служба апостола Павла в основному стосувалася не світу, хоча він від світу багато терпів, але вона стосувалася до Божого. Для того, тілі своєму затіну його. Це вказує на те, що терпіння апостола Павла, його жертва була пов'язана в основному не з освітом, а з людом Божим, правдивим і номінальним. І для того його найбільші терпіння, його найбільші, як би сказати, зусилля, вони були направлені для того, щоб зміцнити церкву, щоб служити правдивому люду Божому. І тому служба для світу, як пише Слово Боже, це є служба, яка належить до майбутнього часу. Там буде праця зі світом. Але тепер головна служба – це є служба для люду Божого. І тому він каже, що я доповнюю утисків Христових в тілі своєму за тіло Його. Тобто я служу. Служу співчленам того тіла. Виконую велику працю. Але що означають ті слова «доповнюю утисків Христових»? Це не означає, що апостол Павло мав якусь конкретну заслугу, щоб доповнити те, що Христос не доповнив. Бо Христос доповнив все. Що він доповнив? Він виконав закон Божий, через що заслужив собі на вічне життя. Заслужив собі на рай. Він дав ціну викупу, рівноважну ціну, праведний за праведного. Що треба було ще доповнювати? Що можна до досконалості ще доповнити, якщо все вже є досконалість? Та нічого не можна доповнити. Тоді в якому значенні апостол Павло каже, що я доповняю утисків Христових. В тілі своєму зачіну його. В тому значенні, так як бичок і козел Господній, були дві жертви, але перша жертва, бичок Господній був за себе і за дім свій, за дім Левія, а другий бичок, друга жертва, козел Господній, за Ізраїля. Ці дві жертви не вказують, що Христос змирав за церкву, церква за світ, якби таке би зрозуміння могло навіюватися. Але ще означає, що Христос спочатку зложив себе в жертву, а потім його жертва перейшла через церкву, бо церква була та, яка перша скористалася. Тобто на користь церкви і решта посвяченого люду Божого. І через церкву для цілого світу. Тому то, що бичок був жертвований за себе і за дім свій, не вказує, що жертва Христа або ціна викупу є дана тільки за вибраних. Вона є дана за цілий світ. І в тому треба бачити ще один важливий аспект. Що як бичка, так і козла Господнього жертвував найвищий священник. Так Ісус спочатку пожертвував себе, а потім він пожертвував все своє тіло. Бо це є тіло Христове, церква, на користь роду людського. Чи була потрібна та жертва церкви для спасіння світу? Як я вже сказав, що викуп Ісуса Христа був достатній. І там не було нічого, що доповнювати. Але крім того, церква не могла нічого доповнити, бо вона не мала своєї власної заслуги. Вся її заслуга була тільки в заслузі Ісуса Христа. Бо вона сама, як і кожен з роду людського, була вічною. Як власна. Для того, брати і сестри, знову ж таки, дуже важливий тут є показаний, якби, штрих Божого плану. Тут є показана послідовність ділання викупу Ісуса Христа. Ми задавали собі питання, яка є різниця між викупом і жертвою? Може, сестра Люба скаже, яка є різниця?
Ну, викуп – це просто за кадахами, де його рік.
Або іншими словами, що це є? Рівноважна ціна. А жертва?
Це заслуга в жертві, коли людина жертвує, вона в цьому вона терпить.
Ну точніше, як сказати, що таке є жертва? Це не є заслуга, жертва. Може, страждання допоможе?
Через посвятання.
Прошу?
Страждання.
Це є страждання і терпіння. Або як ми кажемо, це є спосіб, в який Христос дав вигуб. Ви не просто померте. Заслуги і це було б достатньо. Але спосіб, в який він дав вигуб, це було спосіб через жертвування. Ми сказали, для чого була потрібна та жертва? Може, страждання пригадає. Для чого потрібна була жертва? Ні. Жертва не потрібна була для того, щоб викупити. Щоб викупити, потрібна була рівноважна ціна. Але для чого потрібно було терпіння?
Він не мав характер досконалий.
А він не мав характер досконалий. А чи він не мав досконалого характеру? Ви сказали, що він 30 років відповідав.
Щоб
робити
ще більше...
Для чого?
Заслужити на
щоб заслужити собі на безсмертне життя, щоб отримати божественну природу. І ще яка була
ціль?
Так, і помагати тим, хто йде сюди Христа. Жертва в дню примирення це була жертва як в два етапи. Правда? Спочатку бичок, то була жертва. Жертва. Потім козел Господній, теж жертва. Для того ми можемо зробити ще один важливий висновок. Яка є різниця між викупом і жертвою? Різниця з точки зору скинії заключається в тому, що викуп – це рівноважна ціна. То жертва – це є спосіб і час застосування цього викупу. Застосування. Бо, власне, там в скині було показано спочатку за себе і за дім свій, а друга жертва за Ізраїль. Але жертва то є одна. То є Христос комплектний голова і тіло. То є Ісус, який пожертвував сам себе, а потім всю церкву. Але в тих жертвах є показана послідовність застосування або користання, хто буде користатися цього викупу. І в першу чергу, за нас, як пише апостол Павло до євреїв, за церкву і за всіх вибраних, а потім і за весь люд. За весь люд, тобто за цілий рід людський. І тому, з точки зору жертвоприношення на великий день примирення, ми не повинні розглядати цієї справи якоби дві відмінні жертви, але ми розглядаємо її як одну жертву, бо всю чинність виконував найвищий священник. Він, Ісус, пожертвував спочатку себе, а потім і всю правдиву церкву. І тому то показує, що викуп Ісуса Христа перейшов, або використали цю ціну викупу спочатку вибрані, а потім і цілий світ. І останнє питання, яке би я хотів вам задати, то якщо жертва церкви була не потрібна, або, скажімо, вона не мала що добавити до викупу Ісуса Христа, бо він був задовільняючим, він був цілковитим для Божої справедливості, то тоді для чого ж вона була потрібна? Для чого потрібна була жертва правдивої церкви? Може, прошу, сестра.
Щоб заслужити собі на безсмертя, бо жертва Христа не дає можливість людині стати безсмертною.
Безумовно, що так. То є дійсно правда біблійна. Власне, тільки для того, щоб отримати славу з Христом. Бо так, як каже апостол Павло, ми з ним переживемо, так і будемо царювати. Власне, Богу і подобалося, щоб церква правдива пройшла цей шлях терпіння. І так, як для Христа було потрібне терпіння, щоб викристалізувати собі характер до божественної природи, то скільки більше потрібно було до терпіння для церкви недосконалих людей, щоб удосконалити, Не тільки доказати свою вірність, але очистити це все. Нечисте. Це все брудне, яке в їхньому характері накопичилося не тільки через життя, але то, що вони спадкували від своїх родичів. І для того нове створіння, як каже апостол Петро, не грішить. Тобто вони досягнули того рівня досконалості, який мав сам Ісус Христос. Але не в своїх учинках, лише в своєму серці, в сердечному прагненні. Тому вони не чинили жодного добровільного гріха. А якщо чинили гріх, то чинили лише з причини свого тіла і тих недосконалостей, які вони спадкували від своїх родичів. Тому вони були досконалими в як нове створіння, щоб отримати цю найвищу Божу нагороду. Для того, брати і сестри, ми бачимо, як прекрасна є наука Божого Слова, як вона дає можливість глибоко вдуматися в всі ці аспекти і побачити, не тільки побачити, але головне з'ясувати різні, якби на перший погляд, науки, такі, які пов'язані зі скинією, такі, які є пов'язані з Пасхою або Вечерею Господньою, в одно ціле. І ми постаралися сьогодні побачити ту Божу картину з різних точок зору. Але вони показують одно і то саме. Вони вказують на одну і ту саму науку, що центральним дійством спасіння людства – це є Ісус Христос. І якщо хтось колись мав чи має доступ до Божої благодаті чи до Божої ласки, то тільки завдяки жертві Ісуса Христа. І проходять століття, тисячоліття. Але важливість викупу Ісуса Христа не тратить на своєму. А навпаки, щораз більше і більше набуває актуальність. Адже кожен день, кожен ранок і вечір, коли ми звертаємо на коліна, то ми до Бога звертаємося. Тільки в одно єдине правдиве і святе ім'я Ісуса Христа. Просіть, каже Христос, і буде вам дано. Якщо ми просимо Бога у прощення наших гріхів, то ми просимо Його тільки во ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Він є тим центром, тою вістю, довкола якого кружать всі решта науки біблійні. Нам потрібно добре зрозуміти цю науку. Потрібно зрозуміти цю науку для того, що коли ми почуємо інші науки, які будуть говорити щось зовсім інакше, а навіть протиречиве, то ми змушені будемо знайти відповідь. Відповідь в цій біблійній науці про вику. Чому ми так віримо? На якій підставі ми так віримо? І чому не можна інакше вірити? Власне, тою фундаментальною підставою є наука про вику Ісуса Христа. І для того нехай Господь благословить вас всіх. Нехай нам дасть тої крепкої віри, щоб ми не сумнівалися в Божих обітницях. Не сумнівалися в тих всіх Божих накреслених зарисах, які дійсно сповняться. І гарантом того є викуп Ісуса Христа. Гарантом того, що буде воскресіння з мертвих. Бо не раз вона нам підкидає такі думки, я думаю, говорячи з власного досвіду, якісь сумнів, якісь неспокій. Але віра може сильно уповати на Господа Бога. В першу чергу, що був Христос на світі. Ми вже пройшли 2000 років від того часу. Гарантом є того, що він дійсно помер. І скільки було ворогів, котрі старалися цю науку в той чи інший спосіб здеформувати, знищити. Її значення зробити набагато меншим. Ми бачимо, століття проходять. Але ім'я Ісуса Христа воно твердо і сильно стоїть. І тому немає іншого імені, дане Богом, через котре людям можна спастися, окрім імені Ісуса Христа. Я бажав би вам, дорогі брати і сестри, щоб це ім'я ми не тільки на устах своїх носили, але щоб ми кожну хвилину нашого свобідного часу роздумували, щоб ми глибоко над тим, якби застановлялися, углублялися, щоб не опускали можливості спільного згромадження, там, де це є Дух Христів, бо каже, де нема Духа, хто не має Духа Христового, той не Його. Щоб ми наповнювалися тим Духом Христовим, були Його послідовниками і заслужили собі на ту нагороду, яку Бог хоче дати тим, хто посвячується Йому в теперішньому часі. Тих благословенців вас всім вам життя і сам правда на тому кінчу. Дякую за увагу.